gepleýär adatly bir radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 8-nji apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Annurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň Türkiýedäki türkmen migrantlarının kıyınçılıkları arada veren havarları hafken okucu çekiptir. Hatanıgı Türkiye türkmen rayatlar için migrasya talaplarını hatan güçlendiriyor. Türkiye mühleti geçen pasportlu türkmen rayatlarına yaşama için ruhsatnama berip başlat diyen atlen çap edilen iki havarmaz en köp okolonların beyaşlığına girdi. Bundan başka şu mesele, yurttaki işsizlik ve metuat pervaysızlığı gülen bağlı Türkmen metuatı yurttan gidiyenleri ağlaman tölevli iş tapıcıları vaat ediyar diyen adlen çap edilen havarımız köpekollü. Şeyle de okuzularımız Türkmenistan Amideriyanın üstünden kurulan 122 yıllık tarihi demir köprüğünü yıkmak çoğalıya. Daha çoğuzda olan yol helakçılığına 3 mektep okucu söylü diyen adlen çap edilen havarlarımızı köpek kaptırlar. Hepdeniň zeminiň leýärtini. Türkmenistanyň döwlet tarapyndan ilatyň boýuna dakylýan mejbur rahmet praktikasy badyny ugsatman dowam etdirilýär. Munyň soňky mysallarynyň biri tut ýapraklarynyň gatçylygyna we döwlet satyn alyş narhlarynyň pesligine alynmaly ýöpek. Pili hasylynyň büdje diýişgärleriniň gerdenine ýüklenmegi bilen bagly bolsa, ikinji mysal dawaraly ullun tutulýan çäreler bilen bagly. Ýüpek gurçukları ya da ýüpek pulan bilen bagly mejbur rahmet barada kardeşim Maksat Ataýew'in taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Şu günler Türkmenistan'a ýüpek gurçugyna ýedek etmek işlerine badalygy berilýär. Ýurdun sebitlerine pili öndürjüleri ýüpek gurçukları paýlanyp berilýär. Käbiri pileçi kärinine ýüpekçiligiň düşegin süzüwini aýdyp gurçuk ýetiştirmekden boýun gaçyrýar. Häkimetler idara kärhanalara paýlanyp berilýän ýüpek gurçuklaryny büdjet işgärleriniň gerdenine ýükleýär. Şol bir wagtda ilatyň dur lugatdaklarynyň wekilleri pilemek üçin mejburi çekilýär. Yurdun günorta günnovar sevittlerini hakimiyetlerin talaplarına layıklıkta her bir büdjeti işgarının payına 2 gram ipek kurçuk düşer. İdik işlerinden yüde vuruyan işgarlar kurçukun her bir gram için 150 manat meçhörünü öde işleyen idarasına pul geçirmelidiler.
İdara kerhanalara belli meçhörlerde yüpek kurçukları paylanıp berliyar yol başçılar, şol kurçukları işgarların arasında paylamalı edilerler. Her işgara adından 2 gram yüpek kurçuk düşer.
Deyip marly bir büdjet işgara adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýedek işlerini isteg bildirmeýän işgärlerden pilemi üçin münasibetli mejburi pul toplanýar. Ýöne işgärler bu pullary özleriniň meýletin töleýänliklerini ýazmaça beýan etmeli. Ýazmaça beýanatyň mazmununy her bir işgär döwlet siýasatyny höwüs bilen işçiň gatnaşýanyny çürt kesik mälim etmeli. Resmiler ýüpek gurçugyny ýetiştirmek işini Hamala adamların rayetlik borcu yalı düşündürmege finansiyar.
Hatın mazmununda her bir işgär devletin siyasi işlerine özlerinin hüvvüs bilen aktiv katnaşmak isleyendiğini aytmalaya.
Deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Kurçuklara karşı çıkayan işgärler işten kovulmak kaybatlarına sede var ediliyarlar. Giyin yayran işçilerin arasına büdjetçiler talaplara kail oluyarlar deyip marlı yaşayıcılar aydiyar. Bu aralıkta Mar vilayetin adatlığının havarçı filan sökbetteş olan bir neçe pileçi kareneçi yüpekçilik işinin düşüğün tüzdüğün aydiyarlar.
Pileçi dayhanlar yüpek gurçuğuna iyidek etmek işlerinden yüze uğrayarlar. Yetiştirilen pilenin devlet satın alış narhı ucuypsadı. 1 kilogram pile 25 manat. Pilenin bahası 1 kilogram soğunun bahası bilen dengeçer.
Deyip Rovabı Hocalık Künermen Adatlık Radyosu'nun havarçı filan gurrundaşlıkta itti. Dayhançılıkla meşgul olan hocalıklar pili önümçülüğünün zähmet ve üpçünçülük talep ediyenliğine aydiyarlar. Yüpek kurçukları yapık binalarda kadılı yılılıkta saklanıyar. Galiverte de neticeli pili hasılını öndürme üçün yüpek kurçukları tuğdağaçlarının yaprakları ile yedigde limitlendiriliyar. Marlı kereneçler sevitte tuğdağaçlarının yetmeçilik ediyenliğine aydiyarlar. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdi Muhammedov 3. aprelde vilayet hakimlerle video aragatnaşık arkalı iş masrafını geçirip onun devamını sevitlerde oba hocalık işlerinin alınıp barılışı. Şolsanlı yüpek kurçuğunun iyide işlerle bağlı hasabatlarla tanışı oldu. Vilayet hakimleri şu günler Bunlar sevittirde üpek kurçuklarının pili öndürcülere paylanıp berliyanlığını ve iyidik işlerinin talabı layık alınıp barliyanı onaydılar. Adatlığın havarçıları Mar vilayetine türmeden boşan önkütüklerin pili önümçülüğüne çekiliyanlıklarını havar veriyerler. Şeyle mecburi çareler yerli arçınların ve polisi işgarlarının kurumaçılığına yerine yetirliyer. 5000 yıl töwereg geçmiş bolan pilechilik Türkmenistanyň möhüm pudoklarynyň hatyryny nagdalýar. Pile tapşyrykları her ýyl prezident tarapyndan ýygnan edilýär. Dokma senatynyň üpeksülük pudogyna ýurtda öndürilýän pilelerden çygmal hökmüne peýdalanýar. Aşgabatyň üpek fabrigi we Türkmenabadyň üpeksülük önümçülük birleşigi ýurtda üpegi gaýtadan işleýän esas karhanalar bolup durýar. Türkmen mediýasy üpekçiligi asly halal ojaklaryň bereketi, ata babalardan gelýän gadymy hünärleriň biri hökmüne wagt edýär. Türkmenistan'ın hükümeti dokma senağıt için zerur olan çiğmal terişlilerinin önümçülüğünü, hususan pahtı önümçülüğünü mecbur zahmetten peydalanmakta tanqid ediliyar.
Kepler Adatlı Radyosu. Kepler'in zemini Türkmenistanlıların yeni bir kıyınçılığı. Köpçülük çarelerine katnaşmak mecburluğu aradaki söhbetlilerin devam ettiriyarız.